Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Σε κλειό κακοκαιρίας πολλές περιοχές της χώρας και η Αττική με έντονες βροχές, με καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σε αλλού, με αρκετά μηνύματα από το 112, ειδικά στα δυτικά της χώρας. Και την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, σε κλειό Ισραηλινών δυνάμεων στο λίσκος των ακτιβιστών από πολλές χώρες που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μετά την εισβολή πάνοπλων Ισραηλινών κομμάντο που έχει προκαλέσει ήδη πολλές διεθνείς αντιδράσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 2 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 4 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση εξέφρασε ο πρωθυπουργός της χώρας, κ. Στάρμερ. Από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού των 27 μελών του ελληνικού πλοίου Οξυγόνο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ έπλεε προς τη λωρίδα της Γάζας. Εξαιτίας της θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών, ο επαναπατρισμός τους θα καθυστερήσει, ενημέρωσε στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης. Τα 39 πλοία του Στολίσκου καταπλέουν προς το λιμάνι του Ασντότ και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διμερείς συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Καγκελάριο και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ αναμένονται αργότερα στο περιθώριο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεχάγη σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρία στην Αττική και σε άλλες περιοχές, επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μηνύματα από το 112 για ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία αλλά και Λακωνία. Προβλήματα στην Κέρκυρα, σε ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός, λέει στο Earth News Radio 105,8 ο Κώστας Κατσαφάδος. Οι αντιδράσεις διαδέχονται μία την άλλη, κυρίες και κύριοι, για την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού κατά του στολίσκου Global Sumud Flotilla που βρισκόταν στα ανοιχτά της Γάζας. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι λέει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και βεβαίως θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με την επίθεση που είχαμε νωρίτερα πριν από λίγο με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ της Βρετανίας με 4 τραυματίες. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας όμως με την συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεχάγη με τη συμμετοχή περίπου 50 Ευρωπαίων ηγετών οι οποίοι θα επικεντρώσουν τις συζητήσεις και τις προσπάθειές τους στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Δανίας και τον απεσταλμένο του Earth News, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, μία ημέρα μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το διπλό μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στους Ευρωπαίους Εταίρους, σήμερα περιμένουμε την νέα παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη σε συζήτηση για το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Καλή σας ημέρα από την Κοπενχάγη. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στρογγυλό τραπέζι που συμμετέχει ο Πρωθυπουργός με αιχμή το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα προτάξει τις εκπεφρασμένες ελληνικές θέσεις όσον αφορά στην συγκεκριμένη ατζέντα. Η Αθήνα τονίζει προς πάσα ευρωπαϊκή κατεύθυνση ότι πρέπει οι χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν άμεση και συνεχή αρρωγή από την πλευρά των Βρυξελών, ότι πρέπει να καταπολεμηθούν τα κυκλώματα των διακινητών και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθούν συνολικές ευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αναμένουμε σε λίγη ώρα από τώρα και διμερείς συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα έχει τετ-α-τετ με τον καγκελάριο της Γερμανίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε. Αναμένουμε επίσης να παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός με το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου και συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Μπορώ να αναφερθούμε, έχουμε το χρόνο, και στα χθεσινά τεκτενόμενα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι αργά χθες το απόγευμα βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής των 27 ηγετών. Πρόκειται για εργασίες, Γρηγόρη, οι οποίες ήρθαν για να στρώσουν σε εισαγωγικά στο γήπεδο για τη Σύνοδο Κορυφής της 23ης και 24ης Οκτωβρίου, εκεί που θα παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης 2030 για την άμυνα. Είχαμε παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, δύο τα μηνύματα προς τους ομολόγους του. Πρώτο μήνυμα ότι έχει έρθει η ώρα προκειμένου η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Δεύτερο μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει στραμμένο το βλέμμα της και στην προστασία των συνόρων που βρίσκονται στα νότια της, πέρα από την προστασία στα ανατολικά σύνορά της. Εδώ οι ηγέτες, οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα μαζί με 20 ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, θέτουν επιτάπητο στις εξελίξεις στην Ουκρανία, συζητούν για την ενίσχυση του Κιέβου, για την ασφάλεια όπως είναι αναμενόμενο, για την οικονομία, για την ανταγωνιστικότητα, για το μεταναστευτικό. Όλα αυτά βρίσκονται στο μικροσκόπιο των 47 ηγετών στην σύνοδο του. Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.
Δημήτρη Γκάσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στην Κοπεχάγη για αυτή την νέα συνάντηση για την Σύνοδο Κορυφής εχθές, αλλά βέβαια και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που είναι σήμερα στην Κοπεχάγη. Πάμε λοιπόν στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Μιλάμε για τη Σύνοδο Έλενα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην πρωτεύουσα της Δανίας, με τη συμμετοχή πολλών ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών της Ευρώπης, της Γυραιάς Υπήρου. Και βέβαια το ζήτημα, όλοι καταλαβαίνουμε, της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας αναμένει να βρεθεί και σήμερα ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις της Δανής Πρωθυπουργού, της κυρίας Φρέντριξεν, η οποία προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δέχεται απειλές και ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα ως προς αυτές τις απειλές. Να σου πω επίσης ότι στη σύνοδο αυτή συμμετέχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προσερχόμενος είπε ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή και για ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας με τον τοίχο των drones, όπως τον έχει περιγράψει και προτείνει η Ursula von der Leyen, είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Υπάρχουν όμως διαφωνίες από κράτη, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, που θεωρεί ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα από πολλές απόψεις, και οικονομικά και τεχνικά, γιατί θα πρέπει να προστατευτούν σύνορα 3.000 χιλιομέτρων. Παρόλα αυτά, είναι μια συζήτηση βεβαίως που έχει ξεκινήσει και από χθες στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών, ενώ η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει μία σύνοδο για το θέμα αυτό στις 15 Οκτωβρίου. Το θέμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας επίσης, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, επίσης βρίσκεται στο τραπέζι και σήμερα. Και εκεί υπάρχουν διαφωνίες. Τις είδαμε και χθες από διάφορα κράτη, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, αλλά και άλλες χώρες. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι διαφωνίες υπάρχουν και στο θέμα της κατάργησης του βέτο όσον αφορά την ένταξη νέων μελών. Αυτό αφορά κυρίως την Ουκρανία και τις αντιρρήσεις της Ουγγαρίας. Όμως, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή την κατάργηση του βέτο και να απαιτείται απλώς πλειοψηφία και όχι ομοφωνία σε μια τέτοια απόφαση, αντιδρούν και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, η κάθε μία για τους δικούς της λόγους, γιατί βεβαίως δεν είναι μόνο η Ουκρανία, είναι και άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Γαλλία είναι κάθετα αντίθετη σε μια πιθανή ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας.
Την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση, Έλενα, ένα δημοσίευμα από τη Wall Street Journal, το οποίο υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να δώσουν πληροφορίες, ή προτίθεται πιο σωστά να δώσουν πληροφορίες στην Ουκρανία για στόχους μέσα σε ρωσικό έδαφος.
Η Αμερικανική εφημερίδα επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν τέτοιες πληροφορίες για στόχους ενεργειακούς μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, και αυτό βεβαίως συνδέεται και με την συζήτηση που γίνεται στην Ουάσιγκτον. Το έχει πει και ο πρόεδρος Τραμπ για την προμήθεια των πυράβλων Tomahawks προς την Ουκρανία. Αυτή είναι πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς που θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Υπήρξε και μια αντίδραση από το Κρεμλίνο που λέει ότι η Ρωσία θα αντιδράσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή αν δοθούν Tomahawks στην Ουκρανία, αλλά θα αντιδράσει και για οποιοδήποτε κίνηση γίνει για τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που βρίσκονται παγωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάμε και στην Ουκρανία τώρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με τις τελευταίες να επικεντρώνονται στην περιφέρεια του Κιέβου και στην Οδυσσό. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στο Κίεβο, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, συνεχίζονται τα χτυπήματα. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Βολοντίμι Ζελένσκι, που ακούσαμε νωρίτερα ότι βρίσκεται ήδη στην Κοπεχάγη. Τι λένε στο Κίεβο για το ταξίδι αυτό και τι περιμένουν από εδώ και πέρα να γίνει?
Αυτό που λέει ο κόσμος εδώ στο Κίεβο, στην Ουκρανική πρωτεύουσα, είναι ότι αισθάνεται τη συμπαράσταση των Ευρωπαίων, οπότε περιμένουν από αυτό το ταξίδι του Προέδρου, του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να ακουστεί αυτό που υποστηρίζει ο ίδιος, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα τείχος αντιντρόουν σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αποτραπούν οι ρωσικές επιθέσεις με παρεμβάσεις drones στους εναέριους χώρους πολλών χωρών. Μάλιστα, ο κύριος Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι ήδη έχουν γίνει τέτοιες παραβιάσεις στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σουηδία και στη Νορβηγία και στη Δανία. Επομένως, λέει ότι είναι αναγκαίο να γίνει αυτό. Ο κόσμος νιώθει αυτή την υποστήριξη. Πριν από λίγο μιλούσαμε με κάποιους ανθρώπους εδώ. Είμαστε σε ένα προάστιο Γρηγόρη του Κιέβου, στο Πετροπαύλοφσκα, όπου έγινε η πρώτη επίθεση τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, που σήμανε ουσιαστικά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Μία επίθεση σε ένα συγκρότημα κατοικιών, δεν υπήρχε τίποτα, κανένας στρατηγικός στόχος σε αυτό το σημείο, όπου αποτύχει, δεν θρηνήσαμε νεκρούς όπως λένε οι κάτοικοι, αλλά είχαμε τραυματίες, γύρω στους 15 τραυματίες, αλλά και αυτοί ευτυχώς ελαφρά, ένας χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Κατά τα άλλα, η ρωσική επιθετικότητα συνεχίζεται εδώ στην Ουκρανία. Στο επίκεντρο φαίνεται ότι βρίσκονται των Ρώσων, φαίνεται ότι βρίσκονται ηλεκτρικές αλλά και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Ειδικά σήμερα στο Κίεβο από τα ξημερώματα χτυπήθηκαν σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ και στην Οδυσσό χτυπήθηκε μία αποθήκη σιδηροδρομικού εξοπλισμού, ένα βαγόνι, αλλά και τραυματίστηκε ένας μηχανοδηγός εκεί. Ωστόσο όμως δεν έλειψαν και οι υπόλοιπες επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, ειδικά στη Χερσόνα, αλλά και στην Οδυσσό. 86 drones έστειλαν τη νύχτα αυτή οι Ρώσοι, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, πολλά εκ των οποίων έπεσαν στο έδαφος, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Ευτυχώς μόνο τραυματίες και δεν είχαμε νεκρούς. Συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα και από την άλλη η ανησυχία επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο στόχος είναι και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα σε πυρηνικούς σταθμούς. Μετά την συζήτηση που έγινε για τη Ζαπορίζια, η οποία ηλεκτροδοτείται μόνο από γεννήτριες λόγω των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με την Ουκρανία.
Είναι αυτό το παιχνίδι με τη φωτιά, Κώστα, που παίζουν εδώ και τρία χρόνια και οι δύο πλευρές.
Χθες, Γρηγόρη, ναι, αυτό συνεχίζεται όμως. Χθες για πρώτη φορά χτυπήθηκε οργανωμένο, όπως λένε οι Ουκρανοί, ένας υποσταθμός ρεύματος κοντά στο Τσέρνομπιλ, και είναι αυτός ο οποίος διοχετεύει την κατεστραμμένη μονάδα του Τσέρνομπιλ, προκειμένου να την κρατάει απομονωμένη και να μην έχουμε διαρροή ραδιενέργειας. Είναι αυτή η μονάδα που προκλήθηκε το μεγάλο ατύχημα το 1986. Και μάλιστα οι Ουκρανοί λένε ότι οι Ρώσοι επιτέθηκαν με 20 drones τη νύχτα στη συγκεκριμένη περιοχή. 8-9 drones χτύπησαν δύο υποσταθμούς ρεύματος, αλλά αποκαταστάθηκε γρήγορα η ηλεκτροδότηση και ευτυχώς δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας.
Ευτυχώς αυτή τη φορά του. Τουλάχιστον, Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Κίεβο.
Earth News Radio 105,8.
εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε βέβαια από το Κίεβο και την Ουκρανία, να πάμε στη Βρετανία, γιατί 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι στο Μάντσεστερ, στην περιοχή Κράμπσμπολ. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, ο δράστης έπεσε νεκρός από το πυρά της αστυνομίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση αυτή σε συναγωγή του Μάντσεστερ, εβραϊκή συναγωγή του Μάντσεστερ. Νεκρός επίσης είναι και ο δράστης. Ο δράστης επιτέθηκε με το αυτοκίνητό του αρχικά και ακολούθως με μαχαίρι κατά ανθρώπων που βρίσκονταν έξω από την εβραϊκή συναγωγή. Είναι γιορτή του Γιόμ Κιπούρ, μεγάλη γιορτή εβραϊκή σήμερα, και ακολούθως ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Δεν κατάφερε να μπει μέσα στην συναγωγή, οπότε οι Βρετανικές αρχές λένε ότι αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ωστόσο, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επίθεση και υπάρχουν ακόμη και άλλοι 2 τραυματίες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιστρέφει εσπευσμένα από την Κοπενχάγη, όπου βρίσκεται για την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, και αναμένεται να προεδρεύσει σε ένα έκτακτο συμβούλιο για το θέμα αυτό και το θέμα της ασφάλειας των εβραϊκών στόχων στην Βρετανία. Και να πούμε, Γρηγόρη, επίσης ότι ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί και σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν μεγάλες εβραϊκές κοινότητες, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία αλλά και στη Γερμανία, όπου εχθές οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 3 ατόμων με γερμανικά διαβατήρια αλλά με καταγωγή από τη Συρία και το Λίβανο, διότι σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ήταν μέλη της Χαμάς και για λογαριασμό της Χαμάς σχεδίαζαν επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων στη Γερμανία.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει από αυτή την επίθεση θα μας ενημερώσει στη διάρκεια του δελτίου μας. Τα δικά μας τώρα, σε πλήρη εξέλιξη εντός συνόρων βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν δήμοι και αρμόδιοι φορείς. Ενεργοποιήθηκε μάλιστα και το 112 σε Ιόνιο, Αχαΐα, Μεσσηνία και Λακωνία, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και αύριο με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να επικαιροποιείται συνεχώς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο μετεωρολόγος μας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το σύστημα κινείται από τα δυτικά στα ανατολικά. Στο ετωλικό έχουν πέσει 60 χιλιοστά βροχής που άκουσα προηγουμένως εκεί στη Γαβουλή του Λοκορνίας. Έχουμε 90 χιλιοστά στους Παξούς και σήμερα ακόμα περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Στη Δυτική Ελλάδα θα τελειώσουν κάπου το απόγευμα και τώρα έχει καταιγίδες. Είναι ένας άστατος καιρός εκεί. Mm-hmm. Το σύστημα όμως κινείται ανατολικά. Μέχρι το βράδυ θα επηρεαστούν και περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, της Θεσσαλίας ακόμα, και το κύμα αυτό θα βγει ακόμα ανατολικά και έτσι το βράδυ θα βρεθεί στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και πιο ανατολικά. Η Παρασκευή, ναι, μεν στη Δυτική Ελλάδα θα είναι ένας άστατος καιρός με κάποιους τοπικούς χαρακτήρα βροχές και λίγες καταιγίδες. Την Παρασκευή, λοιπόν, περιμένουμε ακόμα ισχυρά φαινόμενα στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας.
Το κύμα λοιπόν είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα φαινόμενα είναι μπροστά μας. Σε ετοιμότητα πάντως παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση.
Έχουν ενεπνεωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς, οι περιφέρειες, οι δήμοι, η πολιτική προστασία, οι πυροσβεστικοί. Όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα τυχόν προβλήματα τα οποία θα δημιουργήσει αυτή η κακοκαιρία. Είμαστε αισιόδοξοι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα τα 112 τα οποία βγαίνουν, τα οποία έχουν να κάνουν, κύριε Κακούση, με φαινόμενα, με πλημμυρικά φαινόμενα, είναι κάτω από τις οδηγίες των μετεωρολόγων. Οφείλουμε και πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας βγαίνουν κατόπιν των υποδείξεων, όπως σας είπα, των αρμοδίων, των επιστημόνων και των ειδικών. Και αυτές οι υποδείξεις είναι υποδείξεις ώστε να μας προφυλάσσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από ενδεχόμενα καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να πλήξουν την περιοχή μας. Άρα είναι υποδείξεις οι οποίες σώζουν ζωές και προστατεύουν τις περιουσίες μας.
Αυτά λοιπόν είπε ο κ. Κατσαφάδος και για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και για τα μηνύματα από το 112 σε διάφορες περιοχές. Πάμε στο Βόλο τώρα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε νωρίτερα η κακοκαιρία στη γεωπονική σχολή, αφού πλημμύρισαν αίθουσες και προκλήθηκαν και ζημίες. Συνδέομαστε με τη Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο.
Γρηγόρη, κυρίες, κύριοι, καλησπέρα. Εάν δεν υπήρχαν προβλήματα που είχαν αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες του 23, ίσως να μην μιλούσαμε για τα σοβαρά προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το καλοκαίρι ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής, στεγανοποίησης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καινούριου για τη σχολή, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα η στέγη να βάζει νερά, να περάσουν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και η Βρετανική Αρχή να αποφασίσει την εκένωση του κτηρίου, την ματέωση της εκδήλωσης υποδοχής των πρώτων ετών φοιτητών, και η απόφαση αυτή είναι σε ισχύ μέχρι και την Κυριακή. Αφού λοιπόν ελεγχθούν όλοι οι χώροι για την ασφάλεια των φοιτητών, θα υπάρξει και νέα ανακοίνωση από την Βρετανική Αρχή για το τι θα συμβεί από τη Δευτέρα και αν μπορούν να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Οι φοιτητές βεβαίως, εκείνο το οποίο ζητάνε αυτονοήτως είναι η ασφάλειά τους και η συνέχιση των μαθημάτων τους, προκειμένου να μην χαθεί το εξάμεινό τους.
Ρώσο Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Βόλο και πάμε στην Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι, όπου κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί λόγω της κακοκαιρίας. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη χθες μετά τις ανακοινώσεις από την πολιτική προστασία για τα καιρικά φαινόμενα στο νησί. Ωστόσο να πούμε ότι δεν ξέρω αν ήταν και η απόφαση που τελικά έπρεπε να ληφθεί, καθώς η κακοκαιρία η οποία έχει επισκεφθεί, είναι η αλήθεια, τη Ζάκυνθο, θα αφορά μόνο σε κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Βροχή είχε από τις 10 χθες το βράδυ, ενώ η βροχή αυτή έγινε η καταιγίδα στις 3.30 τα ξημερώματα και στις 4.30 μετά. Δεν σταμάτησε να βρέχει το μεσημέρι βέβαια, με διαστήματα που ξεκίναγε από ψυχάλα, γινόταν βροχή ραγδαία μέχρι και καταιγίδα. Αυτό. Προβλήματα δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα το νησί. Είναι σε επιφυλακή έτσι κι αλλιώς η πολιτική προστασία και οι εθελοντές, γιατί αυτό ήταν το αίτημα της πολιτικής προστασίας. Τα ύψη νερού δεν έχουν καμία σχέση με το νερό που έπεσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, να θυμίσουμε, ήταν 114 τόνους αναστρέμα. Βέβαια τώρα είναι άλλες οι συνθήκες, καθώς έχει ξεδιψάσει η γη. Ωστόσο δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα στο νησί κανένα πρόβλημα. Στην Κεφαλονιά είχαμε ένα, αν θέλετε να σου πω γι' αυτό, Γρηγόρη.
Ναι,
είχαμε την ανάσυρση ενός ανθρώπου νεκρού μέσα από το αυτοκίνητό του, με το οποίο έπεσε στο λιμάνι του πόρου της Κεφαλονιάς. Αυτό σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Λόγω της κακοκαιρίας, έχουμε εικόνα.
Έγινε στις 5.30 τα ξημερώματα, έβρεχε, ωστόσο εξετάζεται εάν συνέβη από αυτό. Ήταν 80 ετών ο άνθρωπος. Πήγε στον πόρο της Κεφαλονιάς στο λιμάνι για να πάρει το πλοίο της γραμμής. Έπεσε μέσα στο λιμάνι και μετά από κάποια ώρα, όταν έφτασε και δίτης, εντοπίστηκε και τον έβγαλα νεκρό μέσα από το αυτοκίνητο. Εξετάζεται από το λιμεναρχείο εάν λόγω του καιρού δεν είδε το τέλος του λιμανιού και έπεσε. Αν και όσοι είναι εκεί στο λιμάνι καθημερινά λένε ότι είναι ακόμα και μηδενική να είναι η ορατότητα που αποκλείεται, γιατί είναι η ώρα που φτάνει το πλοίο και φεύγει, δεν είναι πολύ δύσκολο το σημείο για να πέσει στο λιμάνι να μην το δεις.
Κρίμα. Μένει να δούμε
τι θα αποφανθεί και η ιατροδικαστική βέβαια εξέταση, αλλά και η έρευνα του λιμενικού.
Ανδρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πολλά προβλήματα βέβαια, τα μεγαλύτερα και στο Ιόνιο, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι είχε ενεργοποιηθεί το 112 σε Ιόνιο, Αχαΐα, Μεσσηνία και Λακωνία, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και από την φθινοπορεινή κακοκαιρία, το πρώτο ουσιαστικά φθινοπορεινό σκηνικό για φέτος, να πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Καθώς επεκτείνεται το μέτρο της εθελοντικής μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ και μετά τις γιορτές, ενώ έρχεται και η νέα εποπτική αρχή για την αγορά, όπως είπε σήμερα στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες δηλαδή από σήμερα, θα μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς. Εγώ του ζήτησα η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί και πέρα από τα Χριστούγεννα, πέρα από τις ημέρες των γιορτών. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για την νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Σε πλήρη ισχύ πιστεύω ότι θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα σε ένα εξάμηνο. Χθες στη συνάντηση στον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ, σου είπα ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή αλληλογραφία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη συγκεκριμένη αλυσίδα που να της επιτρέπει να κάνει αυτό για το οποίο μετά η Δημαία της επέβαλε πρόστιμο 1,4 εκατομμύρια, να το φέρει για να πάρουν πίσω το πρόστιμο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος εδώ στο ΕΡΤ News, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, Πινελόπη, μία ημέρα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που σημείωσε πτώση.
Πράγματι, Γρηγόρη, και η κυβέρνηση επιδιώκει η πτώση του πληθωρισμού να είναι ακόμα μεγαλύτερη και γι' αυτό το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα γίνουν μειώσεις τιμών μετά τις συνεννοήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους τόσο στο σούπερ μάρκετ όσο και της βιομηχανίας τροφίμων. Όπως είπε ο ίδιος και τον ακούσαμε νωρίτερα σε δηλώσεις του στο ΕΡΤ News, όλο το προηγούμενο διάστημα ακολουθήθηκε από το Υπουργείο μια στρατηγική πίεση στα σούπερ μάρκετ η οποία απέδωσε. Οι αλυσίδες έχουν δεσμευτεί ότι θα μειώσουν τις τιμές σε 1.000 κωδικούς και ο Υπουργός επιδιώκει η μείωση αυτή, όπως τον ακούσαμε, να επεκταθεί όχι μόνο για τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και μετά τις γιορτές. Στη λίστα αυτή θα συμπεριληφθούν βασικά είδη διατροφής, καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής και άλλα. Ενώ παράλληλα το Υπουργείο εφαρμόζει καταρχήν τον κώδικα προστασίας του καταναλωτή, μέσω του οποίου επιβλήθηκε και το πολύ μεγάλο πρόστιμο στην αλυσίδα για την οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός, ενώ παράλληλα έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή που θα συγκεντρώσει αρμοδιότητες από διάφορες διάσπαρτες υπηρεσίες που υπάρχουν σήμερα, αναμένεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αφού το επόμενο διάστημα, στο τέλος του έτους, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο από τη Βουλή και εν συνεχεία πρέπει να γίνουν κάποιες διεργασίες να επιλεγεί η ηγεσία της αρχής για να τεθεί σε λειτουργία. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα σε σχέση με τις τιμές.
Βεβαίως, στο σημείο αυτό περιμένεις για λίγο να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ring News Radio στην 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το γεγονός ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που έπεσε στο 1,8%, το χαμηλότερο της τελευταίας τετραετίας, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη προβολή στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων στα ράφια. Να ακούσουμε την απάντησή του και συνεχίζουμε.
Αν είναι λόγος για πανηγύρια το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε σημαντικά το Σεπτέμβριο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες ή με τον αντίστοιχο περσινό, η ισχυρότερη απάντηση είναι, απέναντι στην ακρίβεια είναι διπλή. Είναι η έλεγχη από τη μια και από την άλλη η διαρκής ενίσχυση των εισοδημάτων που εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών έχουμε και τον πρώτο λόγο.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσάπαλος τόνισε ότι οι πολίτες δεν θα δουν όφελος και αύξηση στα εισοδήματά τους μόνο από τις μειώσεις φόρων και από τις αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολογίας. Για να τον ακούσουμε.
Μέσα στους επόμενους 8 μήνες, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο που μας έρχεται, πάνω από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν ένα ποσό της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ να μπαίνει στις τσέπες τους ή να μην φεύγει λόγω της μείωσης φόρων.
Μάλιστα.
Και να πω απλά ακροθυγώς ότι τον Οκτώβριο θα δούμε τις πρώτες αυξήσεις 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Τον Νοέμβριο επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και τα 250 ευρώ για 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το Δεκέμβριο οι αυξήσεις στις συντάξεις, όπου για πρώτη φορά και συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν αυξήσεις, τη μισή αύξηση που θα δουν οι υπόλοιποι. Τον Γενάρη οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολογίας, οι μεγάλες αλλαγές. Και τον Απρίλιο, σε πάγωμα έκτη φορά του κατώτατου μισθού, αύξηση 15 επιδομάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με την εργασία και φυσικά εκ νέου αύξηση των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους.
Πινελόπη Μητρούλια, ερχόμαστε και πάλι στη συνέχεια να δούμε τι έγινε νωρίτερα. Είχαμε μια σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, για το ενεργειακό κόστος στις βιομηχανίες. Τι αποφασίστηκε λοιπόν για τα τιμολόγια ρεύματος στις βιομηχανικές μονάδες? Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδετε το δελτίο μας, να θυμίσουμε σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη φωνή της Ελλάδας. Τώρα, καμπανάκι την ίδια ώρα στην ελληνική και αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου από τις κινέζικες πλατφόρμες που αποσπούν πάνω από 20% της αγοράς. Μέσα στο 2025 έχουν ήδη κλείσει 15 ελληνικά e-shops με άλλους κλάδους όπως τα ανταλλακτικά και είδη αυτοκινήτων να δέχονται έντονη πίεση. Ο Μάκης Αβίδης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, προειδοποίησε για την αλματώδη άνοδο των διαδικτυακών αγορών κινέζικων προϊόντων που απειλεί ευθέως την ελληνική επιχειρηματικότητα και παρουσίασε την πρόταση του Συνδέσμου προς την κυβέρνηση. Για να την ακούσουμε.
Σήμερα στην ευρωπαϊκή, στην ελληνική, η ελληνική πραγματικότητα ποια είναι? 20% του μεριδίου αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή 80.000 δέματα από τα 500.000 δέματα που παραδίδονται καθημερινά, έχουν να κάνουν με παραδόσεις διεθνών πλατφορμών στη χώρα μας. Εάν καθυστερήσουμε κι άλλο, το 20 θα γίνει 40. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ηλεκτρονικές ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Πληρώνουν τους φόρους τους, ακολουθούν πιστά τον νόμο. Αυτές οι επιχειρήσεις, λοιπόν, καταλαβαίνετε, όταν σήμερα μας έχουν πάρει το 20%, εάν το 20 γίνει 40, θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα απολυθεί κόσμος, το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο δεν θα εισπράττει τους φόρους και ούτω καθεξής. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή επιτέλους. Θέλουμε το φτηνότερο με οποιαδήποτε θυσία, έτσι, ή θέλουμε να προστατεύσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και εργασία. 7 ευρώ ένα δέμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το οποίο προβλέπεται το 2028. Η αγορά δεν μπορεί να περιμένει.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάκης Αβίδης, ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Από την άλλη πλευρά, ο αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, Γιώργος Ξηραδάκης, τόνισε επίσης στην ίδια εκπομπή στο σταθμό μας ότι οι δασμοί πρέπει να συνοδεύονται από λειτουργικό εισπρακτικό μηχανισμό. Διαφορετικά, όπως είπε, είναι μόνο για εντυπώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική ότι ζούμε στην παγκόσμια κατανάλωση και συνεπώς πρέπει να προασπιστούμε όπως και στο σύνολο της Ευρώπης, γιατί αυτό έχει αποφασίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή δασμολόγηση. Δασμούς, αλλά με σωστό σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν υπάρχει ούτε ο εισπρακτικός μηχανισμός που ο οποίος μπορεί να τα εισπράξει. Όλα τα άλλα είναι για να μπορούμε να μιλάμε και να παίρνουμε εντυπώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό μόνο επίπεδο.
Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Λέγαμε και νωρίτερα για το καμπανάκι που έχει χτυπήσει στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου από τις κινέζικες πλατφόρμες, Σάκη.
Ναι, η αλήθεια είναι, καλό μεσημέρι για όμενα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια οι εκπρόσωποι της αγοράς εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά το πρόβλημα φαίνεται ότι οξύνθηκε τους τελευταίους μήνες, από πέρυσι δηλαδή, που είχαν αρχίσει οι πρώτες ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ πάνε για δασμούς στις ασιατικές αγορές. Και όταν λοιπόν επιβλήθηκαν αυτοί οι δασμοί, αρκετοί παρατήρησαν και δεν είναι και παράλογο, δεν είναι εκτός πραγματικότητας, ότι πολλά κινέζικα προϊόντα, γενικά προϊόντα από τις ασιατικές αγορές, αφού έβρισκαν την αμερικανική πόρτα κλειστή, ή αν θέλετε το πούμε διαφορετικά, ακριβή, λόγω των δασμών, στράφηκαν προς την Ευρώπη. Όχι ότι η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς δεν ήταν πάντα ένας πολύ δυνατός πελάτης για τα προϊόντα αυτών των χωρών, αλλά έγινε ένας ακόμα πιο φιλικός προορισμός. Βέβαια, φιλικός προορισμός σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα, για διάφορους λόγους που εξήγησαν και οι καλεσμένοι στην εκπομπή, αυτά τα προϊόντα λοιπόν ήρθαν και κατέκτησαν ένα μεγάλο μέρος, το 1/5 περίπου του ηλεκτρονικού εμπορίου, που σημαίνει, όπως ακούσαμε, ότι χάνονται δημόσια έσοδα, χάνονται θέσεις εργασίας, κλείνουν μαγαζιά, αυτό σημαίνει και απώλεια έσοδων από τα ασφαλιστικά ταμεία, μια συρρήκνωση, ένα μαράζωμα ίσως κάποιων τοπικών αγορών. Αυτό λοιπόν το οποίο επισημαίνουν, και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να παρέμβει μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, πέρα βέβαια από τη λογική των δασμών, εκτός αν πάμε σε λογική δασμών βέβαια, αλλά ένα σημείο το οποίο επισημαίνουν όλοι είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν μπορεί τα προϊόντα που έχουν ευρωπαϊκή προέλευση να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες, που σημαίνει ποιοτικούς κανόνες όχι μόνο του ίδιου του προϊόντος, δηλαδή όχι μόνο ένα παπούτσι που φτιάχνεται στην Ευρώπη πρέπει το ίδιο το παπούτσι να έχει συγκεκριμένους κανόνες, αλλά πρέπει και το εργοστάσιο που το φτιάχνει το παπούτσι να έχει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς κανόνες λειτουργίας, τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και όλα αυτά. Συνεπώς, αυτό το οποίο λένε είναι ότι ο ανταγωνισμός δεν έχει να κάνει μόνο με το αν βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τη φορολογία ή τους δασμούς. Ο ανταγωνισμός έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πάρα πολλές χώρες της Ασίας, δηλαδή όχι μόνο η Κίνα, κυρίως η Κίνα βέβαια, αλλά και άλλες χώρες, έχουν καταστρατηγήσει κάθε έννοια περιβαλλοντικής λειτουργίας των βιομηχανικών τους μονάδων, κάθε έννοια εργατικής νομοθεσίας, κάθε έννοια ποιοτικών χαρακτηριστικών για τα προϊόντα.
Για να συμπιέσουν το κόστος προς τα κάτω, το καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Αυτό,
ναι. Άρα λένε ότι οι παραγόντες της αγοράς τονίζουν ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε. Και βέβαια, όλα αυτά βέβαια σε συνεννόηση πάντα σε ένα παγκοσμιοποιημένο εμπόριο. Δεν μιλάει κανένας για εμπορικό πόλεμο, μιλάνε για συμφωνίες οι οποίες συνήθως, στην καλύτερη περίπτωση, πάνε σε αυτό που λέμε win-win.
Άκη, είναι πολύ μεγάλο το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στο επόμενο διάστημα. Θα μας απασχολήσει σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε προς το παρόν για τις σημαντικές πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, αναχέτηση από Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις του Διεθνούς Στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και δύο ελληνικά σκάφη. Το Ισραήλ λέει ότι δεκάδες πλοία με τους ακτιβιστές μεταφέρονται με ασφάλεια σε Ισραηλινό λιμάνι. Ωστόσο, η Ισραηλινή επιχείρηση προκάλεσε ήδη διεθνείς αντιδράσεις. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίους για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία όμως, Γρηγόρη, και την επίθεση στην Εβραϊκή Συναγωγή.
Έχουμε νεότερα από εκεί, μάλιστα. Να πάμε εκεί, λοιπόν.
Έχουμε ένα νεότερο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters που λέει ότι στο σημείο της επίθεσης βρίσκεται μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Ψάχνουν να βρουν αν πιθανότατα υπάρχουν εκρηκτικά στο χώρο ή αν έφερε ο δράστης επάνω του. Να θυμίσουμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο πολίτες νεκροί, τρεις πολύ σοβαρά τραυματίες και ο δράστης είναι νεκρός. Κάτι πάντως που σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters δεν το έχει επιβεβαιώσει επισήμως η αστυνομία. Αλλά οι πληροφορίες είναι αυτές. Ο δράστης έπεσε με αυτοκίνητο επάνω σε συγκεντρωμένους ανθρώπους έξω από την Εβραϊκή Συναγωγή και ακολούθως τους μαχαίρωσε κάποιους από αυτούς πριν τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί.
Και τώρα, όπως μας είπες, έχει μεταβεί στο σημείο μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών, οπότε περιμένουμε, παρακολουθούμε και ενημερώνουμε όταν προκύψει κάτι. Πάμε τώρα στις διεθνείς αντιδράσεις που έχουν ξεκινήσει για την Ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του στόλου των πλοίων με ανθρωπιστική βοήθεια που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, ανάμεσά τους και δύο ελληνικά σκάφη.
Ναι, να πούμε, Γρηγόρη, καταρχάς ότι υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργού Εσωτερικών του Ισραήλ στο X που αναφέρει ότι όλα τα πλοιάρια αναχαιτίστηκαν, ότι ουσιαστικά κανένα από τα πλοία αυτά δεν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανάρτηση, η επιχείρηση του Ισραήλ έχει ολοκληρωθεί. Ξεκίνησε τα ξημερώματα όταν περικυκλώθηκε ο στολίσκος από δεκάδες πλοία, 50 πλοία, διεθνής στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια, περικυκλώθηκε από δυνάμεις του Ισραηλινού ναυτικού. Ισραηλινοί στρατιώτες ανέβηκαν πάνω στα πλοία, ανάμεσά τους και στο ελληνικό πλοίο Οξυγόνο, και κατόπιν αυτά τα συνέλαβαν τους ακτιβιστές και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντότ.
Υπάρχουν συγκλονιστικές εικόνες και σκηνές από βίντεο, τα οποία υπάρχουν αναρτημένα και στο airnews.gr, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
Στα πλοία αυτά επέβαιναν περίπου 500 άνθρωποι, ακτιβιστές, ευρωβουλευτές, δικηγόροι, πολιτικοί, με σκοπό να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα κυρίως. Υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις και χθες υπήρξαν διαδηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αύριο στην Ιταλία έχει προκηρυχθεί γενική απεργία, ενώ στην Κολομβία οι αρχές ανακοίνωσαν ότι απελάβουν τους Ισραηλινούς διπλωμάτες για αυτό το θέμα.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, πριν από λίγο, ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, για την Ισραηλινή επιχείρηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Νότι Ανιάδη, ο οποίος ήταν στο Πρεζούμ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για την εξέλιξη αυτή που είχαμε?
Καλησπέρα, κύριε και κύριοι. Προφανώς ευλόγως μάλλον ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς υπάρχουν Έλληνες συμπολίτες μας. Και μάλιστα η κυρία Πέρκα, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μεταξύ των πολιτών που κρατούνται, που προσπάθησαν αυτή την φλωτήλια Free Palestine να προσεγγίσουν τις Ισραηλινές ακτές. Ο Ο Πάνος Βαρνάκης ήταν, θα έλεγα, συγκρατημένος στη δηλώση του, αναφέροντας καταρχήν, παραπέμποντας μάλλον, στο Υπουργείο Εξωτερικών και σημειώνοντας ότι υπάρχει διάβημα εδι από χθες, πρόσθεσε στην ενημέρωση ότι η Ελληνίδα πρέσβης, τουλάχιστον νωρίτερα, πριν από μια ώρα, μια μισή περίπου που ήταν η ενημέρωση, βρισκόταν καθοδόν προς το σημείο για να φροντίσει για τους Έλληνες κρατούμενους, τους Έλληνες ακτιβιστές που έχουν κρατούνταν από τις Ισραηλινές αρχές. Και όταν ρωτήθηκε για το αν η όλη παρέμβαση έγινε στα διεθνή ύδατα, φάνηκε συγκρατημένος, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Νότι, αφού παρέπεψε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο πλέον αρμόδιος, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Είχαμε μια κοινή δήλωση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, πολίτες της οποίας συμμετέχουν στο Λίσκο, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η Ισραηλινή πλευρά θα διασφαλίσει απολύτως όλα τα ειχέγγυα τα οποία προβλέπονται για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ασφάλεια των πολιτών και βεβαίως την παροχή προξενικής συνδρομής. Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από τον Στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Άσδοντ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί απολύτως η συνθήκη υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ.
Η Αθήνα λοιπόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρύσα, δημοτική μας συντάκτρια. Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η Αθήνα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η Λένα Ζωχιού, και στην ενημέρωσή της τόνισε ότι το Υπουργείο της παρακολουθεί το Λίσκο και ότι η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών, όπως τόνισε. Η κυρία Ζωχιού τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, σημείωσε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελαβίβ και η πρέσβη της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται 27 Έλληνες πολίτες. Όπως είπε, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προέβη σε διαβήματα στην Ισραηλινή πλευρά. Άλλωστε, ακούσαμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών και έχει τεθεί το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών. Ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν να διασφαλιστεί προστασία των συμμετοχόντων στο Στολίσκο. Είπε επίσης ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογό του, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσεται η σχέση μας με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε. Γρηγόρη.
Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανάμεσα στους Έλληνες που έχουν συλληφθεί, που έχουν εγκλωβιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, είναι και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πάμε στη Βουλή. Τώρα είχαμε αντιδράσεις και από τα κόμματα και από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από τη Βουλή. Και εδώ εκτενείς αναφορές ό,τι αφορά το ζήτημα της Γάζας. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε η Κατερίνα, γιατί δεν την πρόλαβα να την ακούσω στην επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Βουλής με την αρμόδια υπηρεσία. Ωραία. Ο πρόεδρος λοιπόν της Βουλής είχε από το πρωί ενημέρωση και επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Έτσι λοιπόν έγινε και ενημέρωση προς τον κύριο Χαρίτση, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, για την κατάσταση του πλοίου αλλά και της ιδίας της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, της κυρίας Πέτης Πέρκα, και έτσι είχαμε και το πρωί και τις μεταδώσαμε τις πρώτες πληροφορίες για τους 27 Έλληνες. Έτσι λοιπόν αναμένεται, όπως μάθαμε, το πλοιάριο κάποια στιγμή, ίσως και τώρα ή αργότερα το μεσημέρι, να φτάσει σε ένα λιμάνι στα νότια της περιοχής και από εκεί να πάνε σε μια εγκατάσταση όπου θα κρατηθούν. Οι Ισραηλινοί φέρεται να υποστηρίζουν ότι λόγω εθνικής θρησκευτικής εορτής δεν θα επιστρέψουν σήμερα οι Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, και από ενημέρωση που είχαμε από συνεργάτες της βουλεύτριας, τόσο η ίδια όσο και οι υπόλοιποι στο πλοιάριο φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους, ακόμα και να λαμβάνουν και τις φαρμακευτικές αγωγές που είχαν μαζί τους και είναι απαραίτητες προκειμένου να παραμείνουν καλά στην υγεία τους.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι είναι καλά στην υγεία τους. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την αναχέτηση του Στολίσκου νωρίτερα σήμερα, μέλη της οργάνωσης Mars του Γάζα Greece πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πώς υποδέθηκαν Την είδηση στο Ισραήλ, όπου σήμερα ακούσαμε, είναι αργία. Από την Ιερουσαλήμ, ο Γαβρίλ Χαρίτος, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής στο Ιστορία των Πολιτικών Σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν, μίλησε στο Eric News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι, Μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
Όποιος έμαθε αυτά που έγιναν με το Σουμούντ, τα έμαθε από το ίντερνετ, που ευτυχώς δουλεύει και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει, αλλά
πάλι καλά.
Η πλειοψηφία των Ισραηλινών, των Εβραίων Ισραηλινών που τηρούν το Γιόμ Κιπούρ, είναι αποκλεισμένη από κάθε ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέφουμε λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, και αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα, αυτό δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού. Είναι η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε η Ευρωπαίη Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τα ζητήματα που σχετίζονται με έρευνες και που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας. Πάμε στην Άννα Βλαχπαναγιώτη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Κοβέση ξεκίνησε την τοποθέτησή της αναφερόμενη στην υπόθεση Καλυψό, χαρακτηρίζοντάς την ως την μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της φορολογικής και τελωνιακής απάτης. Όπως εξήγησε, αφορά σε δράση επικίνδυνων εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε 14 χώρες. Μόνο στη χώρα μας οι αρχές φράγησαν κοντέινερ αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η ζημιά του κράτους υπολογίζεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ. Στέλνω ηχηρό μήνυμα σε όλους ότι οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κοβέση, μιλώντας όχι απλά για ένα λιμάνι, αλλά για ένα λιμάνι σύμβολο των Πειραιά, θέλοντας να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, στην εφόλης της ύλης συνέντευξή της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για τον κύκλο επαφών που είχε χθες με κυβερνητικούς αξιωματούχους, λέγοντας ότι οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε πολύ θερμό κλίμα, ότι ήταν παραγωγικές οι συναντήσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά και τον Εισαγγελέα του Αριουπάγου. Και αυτό που μένει είναι να γίνουν πράξη τα συμφωνητέντα. Φυσικά μίλησε για τις υποθέσεις που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα, για τις οποίες έχει διεξάγει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι κάποιοι εγκληματίες με τη βοήθεια αξιωματούχων λιμένονταν τις αγροτικές ενισχύσεις, με αποτέλεσμα οι τίμοι αγρότες να στερούνται των χρημάτων που δικαιούνται.
Ακρονίμιο διαφθοράς, είπε, αν κατάλαβα καλά, μεταξύ άλλων.
Ακρονίμιο διαφθοράς και νεποτισμού, είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυρία Κοβέση, και έχει έρθει η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους από τις κόπρους του Αυγία, είπε χαρακτηριστικά. Για τα ΤΕΜΠΗ εξέφρασε την πεποίθησή της ότι αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 που αφορούσε στη φωτοσήμανση και τη λεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, θα είχε αποφευθεί η τραγωδία. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες και είπε ότι ο μόνος τρόπος για να απαλυνθεί κάπως ο πόνος των ανθρώπων αυτών είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για την επίσκεψη και τις παρεμβάσεις αυτές από την κυρία Κοβέση, ρωτήθηκε νωρίτερα στο Press Room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε και πάλι στην Νότη Ανιάδη. Νότη.
Γρηγόρη, και πάλι καλησπέρα. Μία σημαντική επίσκεψη χαρακτηρίσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την επίσκεψη της κυρίας Κοβάση, και υποστήριξε ότι έτσι επιβεβαιώθηκαν αυτά που λέμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, διότι γίνονται 3.000 έρευνες για διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Έκανε αναφορά στο γεγονός ότι, όπως η κυρία Κοβάση είπε, υπάρχει καλή συνεργασία με υπουργούς, αλλά δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη, όπως κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης και μέσα μαζικής ενημέρωσης υποστήριζαν μέχρι τώρα. Όντως υπάρχει το πρόβλημα των αγροτικών επιδιωτήσεων, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Σημείωσε το ότι η κυρία Κοβάση έκανε αναφορά σε υποδειγματική λειτουργία των ελληνικών διοικητικών αρχών στο λιμάνι για την επιχείρηση Καλυψό. Άλλωστε, από το λιμάνι του Πειραιά έδωσε και την συνέντευξη της Ευρωπαίας Αγγελέας. Τώρα, και μάλιστα είπε για το γεγονός ότι είχα πει, λέει, πριν 2-3 μήνες ότι ερευνώνται 2.600 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Με διέψευσε η κυρία Κοβάση, 3.000 είναι αυτές που ερευνούνται, γιατί προφανώς υπήρξαν και άλλες καταγγελίες. Άρα μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο η Αγγλία σε απόλυτη συνεργασία, καλή αρμονική συνεργασία με, με το ελληνικό κρυμάκιο, όπως και η ίδια είπε, ερευνών. Προφανώς οι 2.600 το διαμεσολαβήσαν διάστημα έγιναν 3.000. Ρώτησα εγώ σε σχέση με το... με την αναφορά της κυρίας Κουβάση, διότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 κιλό, αυτό αντιστρέφει τη συζήτηση που κάναμε μέχρι πρόσφατα περί διάκρισης εξουσιών. Δηλαδή, για τον Αγγλίας να πει στην νομοθετική εξουσία άλλαξε και στην ελληνική πολιτεία εν τέλει άλλαξε το σύνταγμά σου, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε, μας απάντησε ότι το άρθρο 86 είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να το αλλάξει. Είναι, βέβαια, δεν φτάνουν οι βουλευτές της κυβέρνησης και έκανε ουσιαστικά έκκληση, αν και ήδη έχει μειωθεί η αποσβεστική προθεσμία για τους υπουργούς, εκεί αναφέρεται το άρθρο 86, για τους διατελέσαντες υπουργούς και την ευθύνη τους και πότε παραγράφεται η όποια ευθύνη τους, και ουσιαστικά απευθύνθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν την πρόθεση της κυβέρνησης για αυτήν την αλλαγή.
Νότι, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, δεν έχουμε καθόλου.
Να μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα.
Ελάχιστα. Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα.
Αναφερόμενο στην απεργία Ρούτσι, όταν το ρωτήσαμε, πέρα από το ότι η δικαιοσύνη βεβαίως μπορεί να αποφασίσει, η κυβέρνηση πολιτικά τι θα κάνει αν φτάσουμε στο όριο να κινδυνεύσει η ζωή του απεργού πείνας, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, είπε θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αν ομιγέννητο φτάσουμε σε αυτό το σημείο και κινδυνεύσει τη ζωή του, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να μην να αμφισβητούν τα θεμέλια του συνταγματικού, της διάκρισης των αξιών και της συνταγματικής τάξης.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ, με φόντο βέβαια την επιστολή με την οποία τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής που απέστειλε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Πάμε ξανά στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά αυτή τη φορά. Ανέβηκαν οι τόνοι. Ανδρέα, τι θα γίνει τελικά, θα κληθεί ο κύριος Μιλωνάκης?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σε κλίμα ένταση ξεκίνησε και η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάμαλο του ΠΚΤ, με αφορμή την επιστολή του Υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη χθες στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι είναι στη διάθεσή της για να καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον η μειοψηφία, δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έφτασαν επιτάπητο στο ζήτημα να γίνει άμεσα η κλίση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, ώστε να καταθέσει στην επόμενη παρά τον Πρωθυπουργό, ώστε να καταθέσει την επόμενη συνεδρία της Εξεταστικής. Ωστόσο, το αίτημα αυτό, το οποίο κατέθεσε σύσσωμη η αντιπολίτευση, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και τελικά το Προεδρείο ανακοίνωσε ότι η κλήτευση του κ. Μιλωνάκη θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί ο κατάλογος των μαρτύρων που αφορά την περίοδο 2019-2025. Αυτή την ώρα καταθέτει ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, ο κ. Μελάς, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έκανε καμία παράνομη πράξη επί των ημερών του στην λειτουργία του οργανισμού και ποτέ δεν είπε ότι είναι βάσιμες ή αβάσιμες οι κατηγορίες εναντίον του σχετικά με υπεξαίρεση εγγράφων, όπως κατηγορείται με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε στην απίστευτη τραγωδία στην Άρτα, εκεί όπου μια 28χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της μετά από αλλεργικό σοκ από αντιβίωση σε νοσοκομείο. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ήδη ένορκη διοικητική εξέταση, Βασίλη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρία Σιχίδη. Πράγματι, άμεσα το νοσοκομείο τη Άρτα και έκανε.
Βασίλη, κάτι πρέπει να κάνουμε, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, δεν είναι καθόλου καλή. Να ακούσουμε μέχρι τότε τι είπε η κυρία Αγαπηδάκη, Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η οποία μίλησε σε εκπομπή του news, στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤ News, και σημείωσε ότι πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν και ότι έχει διαταχθεί ήδη ένορκη διοικητική εξέταση για να φανεί για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό.
Πρέπει να δούμε από την ένορκη διοικητική εξέταση τι προκύπτει και βέβαια θα καταλογιστούν οι ευθύνες οποιονδήποτε και αν αφορούν. Αυτό είναι δεδομένο.
Την ανάγκη να αναφέρουμε την όποια αλλεργία έχουμε στο γιατρό, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της ΕΙΝΑΠ.
Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές, ειδικά εδώ πρόκειται για δύο ζωές. Μία η μαμά και ένα το παιδάκι στην κοιλιά. Και καταλαβαίνετε ότι σοκάρει όλο τον ιατρικό κόσμο τέτοια γεγονότα που μπορεί να συμβούν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα αυτό από την αλλεργία, γιατί δεν ξέρεις πότε θα αντιδράσει ο οργανισμός, γιατί μπορεί να έπαιρνε την αντιβίωση να μην αντιδρούσε, να αντιδρούσε σε μια επόμενη φορά. Έμαθα ότι οι γιατροί ήταν εκεί, έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι να τη διασωληνώσουν και να την πάνε στη μονάδα. Έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη. Αυτό έμαθα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Γι' αυτό και επειδή είμαι μακριά, δεν έχω δει τα γεγονότα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι τραγικό όμως, να ξέρετε όλοι, ότι όταν έχεις αλλεργία θα πρέπει πάντα να την αναφέρεις.
Πάμε και πάλι στην Άρτα και στο Βασίλη Σιώμο για να μας πεις για την έναρκη διοικητική εξέταση που είναι σε εξέλιξη, Βασίλη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, το νοσοκομείο διέταξε άμεσα να γίνει έναρκη διοικητική εξέταση, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με καταθέσεις των γιατρών που εφημερεύαν και αντιμετώπιζαν το περιστατικό. Εδώ στο χωριό Πολύδροφο της Άρτας όλοι είναι συγκλονισμένοι για το χαμό της 28χρονης μητέρας, μιας μητέρας που πήγε στο νοσοκομείο την Κυριακή το βράδυ μετά τις 11 η ώρα. Είχε πόνο στην κοιλιακή χώρα. Κατά τη διάρκεια της διάγνωσης οι γιατροί εντόπισαν ότι αιμορραγεί, την έκαναν εισαγωγή την νευτική κλινική και εκεί όταν της χορήγησαν αντιβιωτικό φάρμακο υπήρξε η αλλεργική αυτή αντίδραση που παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν τη ζωή δεν τα κατάφεραν. Η γυναίκα έπαθε ανακοπή, στη συνέχεια της κάναν κάρπα, την επαναφέραν προς στιγμή, την διασωληνώσαν και τη μεταφέραν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάλεψαν οι γιατροί να την κρατήσουν τη ζωή, δυστυχώς όμως, Γρηγόρη, δεν τα κατάφεραν. Μια μητέρα ενός δίθενο κοριτσιού και έγκυος στην έκτη εβδομάδα της κοίησης.
Δυστυχώς, πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, πραγματική τραγωδία. Βασίλη Σιώμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία της Άρτας ερχόμαστε πάλι στην Αττική. Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Στην Πέτρου Ράλη, ο οδηγός μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε 44χρονο που οδηγούσε πατίνι και εγκατέλειψε μάλιστα στον τον τόπο του ατυχήματος. Ο οδηγός βέβαια αναζητείται από τις αρχές. Δεν ήταν η μόνη εγκατάλειψη. Χθες ο οδηγός παρέσυρε παιδάκι 2,5 ετών στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου και εγκατέλειψε δυστυχώς στο σημείο. Το σημαντικότερο είναι να σταματήσουμε στο σημείο, να παρέχουμε βοήθεια όταν υπάρχει τραυματισμός, επεσήμανε στο Air News Radio 105,8. Η Κωνσταντία Δημοκλείδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
Προφανώς και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο. Είναι ανθρώπινο να εμπλακείς σε ένα ατύχημα όταν βρισκόμαστε, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε πολλές ώρες στο δρόμο και στο κέντρο της πόλης. Το σημαντικό είναι να σταματήσουμε στο σημείο, να παρέχουμε βοήθεια όταν υπάρχει τραυματισμός, γιατί καταλαβαίνετε ότι από αυτά τα λίγα λεπτά μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος από τη βοήθεια. Άλλωστε, μας υποχρεώνει και ο νόμος, είναι ξεκάθαρο πλέον.
Αθλητικό δελτίο. Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε με Δημήτρη για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Καλή εμφάνιση, αλλά έχασε 2-0 από την Άσσαλα στο Λονδίνο.
Ακριβώς. Ήταν η δεύτερη του συμμετοχή στο Champions League. Ιτήθηκε 2-0 από την Άρσεναλ. Αλλά απόψε πρώτος στη μάχη μπαίνει ο Παναθηναϊκός εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός Go Ahead English. Είναι Ολλανδική ομάδα. 10 η ώρα έχουμε δύο αναμετρήσεις, Θέλτα ΠΑΟΚ και Τσέλιε ΑΕΚ. Νομίζω είναι και για τους τρεις, για τις τρεις ομάδες μας ευκαιρία τουλάχιστον να μην χάσουν. Είναι πολύ πιθανό και να κερδίσουν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει το βράδυ. Και 10 παρατέταρτο Ευρωλίγκα Ρεάλ Ολυμπιακός. Είναι μια εβδομάδα που έχει διπλούς αγώνες στην Ευρωλίγκα. Απόψε παίζει Ολυμπιακός. Ελπίζουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες να έχουμε τέσσερα θετικά αποτελέσματα στις 12 η ώρα που θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τέσσερις αναμετρήσεις.
Βεβαίως, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας. Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ποια θα είναι η πορεία της κακοκαιρίας. Γενικότερα και πιο αναλυτικά τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε και πάλι τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή τα σημαντικά του καιρού θα είναι στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας. Μέχρι το απόγευμα θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας της Τράκης, στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δωδεκάνησα. Οι τελευταίες περιοχές θα είναι τα Δωδεκάνησα, όπου εκεί τα φαινόμενα θα είναι μέχρι αργά το απόγευμα. Θα βρέξει βέβαια σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός γενικά βελτιωμένος. Η θερμοκρασία βέβαια θα έχει πέσει. Στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς. Στην Αθήνα με αρκετό ήλιο το θερμόμετρο θα φτάσει στους 22-23 βαθμούς. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Το Σάββατο κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές θα σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, γενικά βελτιωμένος ο καιρός στη χώρα, με θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Η Κυριακή ακόμα πιο όμορφη, πιο καλοκαιρινή ημέρα, με θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς, για παράδειγμα στην Αττική. Ένα νέο σύστημα αναμένεται τη Δευτέρα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, με κάποιους όμως τοπικού χαρακτήρα βροχές. Τα πιο σημαντικά είναι την Παρασκευή στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Η ώρα είναι 3. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8.